Hazvina kukwana Blessing. Dambudziko ratovapo nderekuti nyika haichisakwanisi kugara pasi kunyatsoronga chaizvo. Asi kuti nyika yaakuita basa rekutenderera nekudzimura moto. Nhasi kumafuta kwanikwa kwashaya mari, totora mari yese tomhanyisa kumafuta. Mangwana ichashayikwa kumagetsi tomhanya tonoika ikoko. Mangwana acho kwaakuti mishonga yekuzvipatara tomhanya taakuenda neikoko. Saka tichiri muchinzvimbo chekuti tiri mureactive mode. Hatisati tasvika panguva yekuti tinyatsoronga kunyatsoita hwaro chaihwo chaihwo. Ndinotarisira kuti nekarongerwo kakaitwa namini ndichatipa pachirungu yandinoti stability. Kuti tigokwanisa kunyatsoona kuti izvo kwatiri kuenda nehwaro hwekugoverana mari yeforeign currency kunoendepi. Dai dziri pfungwa dzangu inini. Chekutanga ndechekuti hurumende inofanira kubvisa icho chinzvimbo chekuti ngavagoverane mari ichi. Ngavadzorere danho iroro kumabhengi. Vanhu vekumabhengi ndo vanonzwisisa kugadzirisa ukama hwekupanana mari nokuti vanoziva kuti ndiani anounza mari, ndiani anoda mari ipi.
Izvi zvinobatsira here vabina?
Izvozvo zvikaitika izvozvo zvinoita kuti izvo vanhu vakwanise kunzwisisa kushandisa mari yavo. Chechipiri vakasadaro, musika wekunze nyangu dai vachifunga kuti wakaudzima, haudzimike. Unobva waita yatinoti pachirungu underground economy. Saka vanhu vanenge vakushandisa zviripo izvozvo zvakagadzirwa nehurumende kutanga kugadzira nekutengesera namari zvisiri pamutemo. Ende zvinenge zvichinyatsoitika nemasikati nemanheru nokuti izvo kana kureserving kwacho kusina. Chokwadiwa nemabhizinesi havangavhara asi kunze uko kumusika iriko. Saka zvinenge zvavakuita kuti zvirambe zvichingoramba kuti dambudziko rirambe richienda pamberi. Saka tinotarisira kuti vakakwanisa chete kuti mabhengi ese atinawo muZimbabwe atange kufamba nevanobhenga nemabhengi iwayo. Reserve Bank yongoita chete mutemo wakanaka wekuti vanhu vadini vakwanise kunge vachishanda nemabhengi avo. Izvozvo zvinobatsira. Zvinodzorera zvakare confidence kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti mabhengi edu akunyatsokushanda. Saka kune vane mari iri kunze inenge ichiyiwa nemabhengi. Vane mari iri muno vanogona kuendesa kumabhengi. Saka zvikangoita kunge zvinotadza kunzwisisika kunge vamwe vanhu vanokwanisa kuwana mari vamwe vasingawani nokuti vanenge vasinawo vavanoziva semafungiro anenge achiita vanhu. Zvinokanganisa trust, zvinokanganisa confidence izvozvo Blessing.
Asika ivo vehurumende vari kutiwo imi dzimwe nguva vemabhizimisi ndimi munokanganisawo nekusagadzira zvinhu zvakawanda zvekutengesa kunze vakawanda vachingotenga zvinhu kubva kunze kwenyika vachitengesa muZimbabwe.
Izvozvo Blessing zvinenge zvakashata. Panguva yatiri inguva yedambudziko. Dambudziko ratiri harisi rekutanga kunongedzana kuti iwe wakati, iwe wakati. Nokuti isu vemabhizimisi tinogona kusimukawo totanga kunongedza hurumende. Chikwereti chatiinacho chenyika, 17 billion, chikwereti chakaitwa nehurumende. Tinenge taakuzoda kuziva kuti chikwereti ichocho chatisvitsa patiri panapa, chakaitwa sei, riini, nani, nguvai, chichiitirwei. Saka hatizoda kuramba taakuenda ikoko, kwenguva yatiri ngatigadzirisei hwaro, sevana veZimbabwe, sevanhu vemuZimbabwe. Tagadzirisa hwaro ihwohwo, tochigadzirisa mitemo, togadzirisa mwero, nokuti kana taakuita zvatinoita kumberi vehurumende, vemabhizimisi, nevamwe vese vari muno muZimbabwe, tinenge taakuita setimu imwe chete yeZimbabwe. Hongu hurumende inomhanya kwenguva yakareba, vachitanga kudaidzira vemabhizimisi, uyai kuno mazokwidza mitengo, uyai kuno mazodai.
Asi izvozvo zvekuti vemabhizimisi vadaidzwe, voudzwa nehurumende kuti vadzikise mitengo yezvinhu hazvisi kushanda here nekuti hurumende ka iri kuti zviri kushanda.
Izvozvo hazvina zvazvinotibatsira nokuti bhizimisi haisi cheriti, hakusi kungopa. Munhu wese ari mubhizimisi anoda kuti aite mari. Chimbozviona zvakadai izvi Blessing. Tomboti ndiwe une bhizimisi rako, uri kutengesa zvinhu zana. Ukatengesa zvinhu zana nemutengo wanhasi, iwe uchinyatsozviziva kuti nemutengo wanhasi mwedzi unouya handikwanisi kunotenga zvezvimwe zvinhu kuti ndiise mubhizimisi mangu. Zvechokwadika kana uri munhu ane pfungwa dzakakwana dzekuita bhizinesi, unoisa praizi yekuti kukwanisa kuwana zvinhu zvako zana nekuraudza kwaunoenda kunotenga. Saka kwenguva ino ndozviri kunyanya kunetsa.